Eusko Ikaskuntza. Eguerdion entzule, ondo etorri Eusko Ikaskuntzaren tartera Bizkaia Irratiaren sintonia honetan. Badakizue, hileko lehenengo eta azkenengo zapatietan egoten garela berjon, gure tartetxo honetan, Eusko Ikaskuntzaren tartetxo honetan. Gaur, badilaren, hau eta pederatzi garrena da, hileko azkenengo zapatua, San Pedro eguna de bada gaurkoa, eta gaur, Eusko Ikaskuntzaren tarte honetan, horrengo minutuetan, Euskaldunon barrea aipatuko dugu. Izan behorik bizarri antropologoa izenburu hori gautan Euskaldunon barrea izenburua daukan lana plazaratu dau. Hori ezagutuko dugu eta baran gera fundazioak argitaratu dauan ezkero eta liburu hori argitaratzeko dugulaguntzea du emon dauan ezkero baran geran fundazioaren barri da izango dugu gure tarteko honetan, Eusko Ikaskuntzaren tarte honetan. Ondo torri, beraz, babite irratira, Eusko Ikaskuntzaren tartera, gaurko zapatu honetan, hasi, egingo gara, beraz, gaurko gaia, Euskaldunon barrea. Eta lehenik eta behin beraz, umoreari eta euskaldunon barreari eskinitako erratzaio honetan, lehenik eta behin egin egunez, ba horri buruzko liburu bat, lan bat idatzi garen autorea gana, joko dugu. Erik bizarri dugu bera, antropologoa da, eta ba euskaldunon barreari, euskaldunon umoreari buruzko liburu bat plazaratu dau, esan behar dugu Pariseko argitaletxe bategaz, baina bertora be heldu da hori lana, izan be, ba baran geran fundazioak egin egunez, ba liburu hori argitaratzea erabaki dau, eta beraz gehiagera be heldu da. Egin egunez, euskaldunen barrea izeneko liburu hori. Erik gazteragaz, berba egiteko moduan gagoz, egunon,
egunon
zuei eta egunon entzure guztiei. Bueno, esan dugunez, euskaldunen barreari buruzko liburu bat idatzi duzu. Bueno, barrea, berez, gai komplezioa dela esan behar dugu, gai korapilotzioa da, zergatik erabaki duzu horrelako erronka bat ekitea, eta ba, gure umoreari buruz liburu bat idaztea. Zerke bultzatu zaitu horretara?
Ba, egan duzun bezala, ez, umorea eta iria biziki kompleksuak dira, eta zer gaiti kompleksu, tekstua eta ingurune, edo tekstu ingurua, persona eta gizartea, izatea eta ingurunena, hizkuntza, kultura, eta gizartea lotzen edo elkartzen dituelako. Alde batetik ezkara eta hizkuntzaren mende, eta bezaldetik eskaleri edo munduko tekstu ingurunean mende bat dago, ez? Horroan, ikertaikaz, iria eta umorea sakontzeko eta horroan, gertzea lortzeko ikuspuntu transversal bat erabili behar du. Horroan, nik erabili dudan ikuspegia edo ikuspuntu zahaltzeko etnologia, historia, semantika, semiologia, lexikologia, psikologia, pragmatika, kulturalista, etnolinguista, enak, beharrezkoak batzaizkio ikertzaileari. Eta ikertzaileak hitz, berba, eletik, teksturaino eta lexikotik diskursoraino jotzeko eta ikerketa maila dezberdinak zehazteko ikuspuntu pluritrans bat erabili behar du. Ikuspuntu pluritransitabe ulertze orokorik ez bai dago.
Beraz, pentsatzen dut, ez zide lana oso anitza izango da, iturrien aldetik eta entzun dugunez, disiplina askotako iturriak erabili dut zuzenez, lan oso anitza izango da zidea, ez da?
Bai, 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 bai. Bai, etnologia nire aria puntua izan da, dena nire iturriak, bai, filosofiak izan ziren, eta bai hizkuntzalariak ere, orduan erreferentzia frango atematen dituzu ene liburuan.
Alare, umorea, agian bizi ikertu den alorra da, agian ez dago nahi beste lan umoreari buruz, eta zer esanik ez, euskaldunan umoreari buruz, hori zaitasuna izan da zuretzat?
Ba, oso guzti ikertua izan da, gai da, eta horrela ikitzen zatu nuen, ba, utzune hori betetzea bizitzen importantea zela. Eta horrean, ba, gaia barangiaran fondazioari proposatu nion, eta proposatu nion gaia onartu izan da, eta ni postartu nez, ez? Eta dut lana, bi urteko lan bat izan da, eta irudu nahiz nomada bat dezala, bai iparaldean, baita ere goaldian, eta orduan, 2019an izan ziren olimpiadak ez, zertu olimpiadak ziren, eta orduan ni olimpiadak segitu nituen, bai iparraldean eta bai hegoaldean. Eta orduan, bai, indikai, azimaratuko nahi nukeena, zen hori matematikatik izentua izan den, izan da lana, zer izan nahi du, itz fotolo horrek, esan nahi du, simpleki nik euskaldunen hiri ikatik abiatu naizela, ez? Eta ez bakarrik hiri ikatik atraktibo batetik. Eta orduan egon naiz bertso saioetan, eta hiriak entzuten nituen ero, pentsatu nuen, ikizik importantea zela hirien iturriak ikertzea, eta orduan, bai, ez da duen, hiri pragmatiko horretatik daiatu naiz nire liburua osatzeko.
Irri, aitatu dozu ere bai, bertsolaritzaren olimpiada, esan egin ez da, 2009ko bertsolaritzatek eta hori, izertu zen duan, euskaldunon umorea hori baina zabalagoa da, baina okaraztanago bertsolaritzan dagoan umorea, umore horrek bereziki erakarri zaitu eta bereziki ikertu dozu, zer gatik edo, zer berezitasun dauka bertsolak
ba? Ba, bertsolaritzan umorea funkzio biziki, edo, toki biziki importantean dauka, ez bakarik umorea, baina zeriotasuna ere. Eta orduan, pentsatu duen, bai, importantea zera, bizkabat batzea aspaldiko bertsolariak eta gaur egungo bertsolariak ikusteko, konparatzeko, ez? Bizkabat Martinen umorrea, edo Salvadorren umorrea ere, eta gaur egungo bertsolarien umorrea. Eta orduan, ikerketa komparatibo bat egin dut, eta zeman dut, azken handut, ba, dezerrintasun handi bat, ez? Auto-zerizioaz edo auto-burlan, esango nukenik. Irez, matzienu gai zen, nahi duzu, bere burua trupatzeko, beti zen, bere burua trupatzeko, eta gaur egun, gero eta gutxiago gai gara gure buruaz edo gero buruetaz trupatzeko. Bai, beti jez gara besteen buruetaz trupatzeko, baina gure buruetaz trupatzeko edo gure buruaz trupatzeko biziki ez dira gai, eta gero eta gutxiago. Eta orduan hori, komparazioa eginez gero, atzeman dut, bai, hori zelan duzu zutabe bizik importante bat.
Zutabe garrantzitsua, eta gainera aldatu egin gara, zer esan duzunez, lehenagoko pertsolariek beren buruari barre egiteko restazio handiagoa eduki den, eta gaur eguneko eta agian bestiari egiten duzi barre. Gainerako alorretan, da bertsolaritzatik kanpora, euskaldunon umoreari begiratuta, uste duzu aldaketa hori gertatu dela, belaunaldien arteko aldaketa horretan, gure buruari barre egiteko aukera hori, edo joera hori galdu egin dugula, ala hori bertsolaritzan bakarrik gertatu da.
Ez bakarrik gertatu da izan, bai, ikaskoletan ere, gazte artean ere, gazte gaur egungo gazteak, ez dira gai haien buruetaz trukatzeko. Eta horrean, autoregite hori, izan daiteke katazka politikoaren ondarre bat, edo eragin bat. Zenta, katazka politiko batean izatzen zaren, erizagoa da beste buruetaz kubatzeko gure buruetaz baino. Eta horrean, etxaiak dira, bai, zaldunen etxaiak, bai, kubatzen dira, bai Parisen eta bai Madrilen nolki, baina baita ere gure komunitatean, berzo mundua oso ezke jabeaztalea da, eta orduan errezki atzemaiten dira figura batzuk ezke jabeaztale mundu kanpo dauden figura batzuk, eta figura horiek oso gara gira trukatzeko,
Beraz, kasu honetan, beste bizitzaren beste alor batzutan erratzen da gehiagoz, kasu honetan beraz, politika de partean sortzen da humorearen kasuan.
Bai. Eta, nahi duzu, orain, humorearen mugak, aipatuko dituz, eta, humorearen mugak, zeintzuk dira, ba, ez zuzenen du gehiagin, eta horren edan, gertzulariak ez du bare egiten. Eta ez du hirik sortzen, hori kontatu ziren sustraiko dinak. Ezan ez, ba, gatazka politikoaren muinean, eran nahi baita jendearen sufrimenduaz, ez dut zizterik egiten. Batetik, publikoaren artean, gatazka hori azalean sentitzen duen jendea badelako, bestetik nik ere ala sentitzen dudalako. Gainera, Espainia bezalako demokrazia batean, garzoni grazia egiten ez duen txiste batek oso urrutira eraman zaitake. Beraz, humorearen muga, ba, sufrimendua izan daiteke, eta hizkuntza ere, bera, izan daiteke, humorea konprenitzeko lehenik ez da hutsa jakin behar da, ez? Ondo menteratu, menderatu behar da. Eta gero, elgar ulermenik gabe, ez dago ez irudik, ez ulermen egiten, baina batzuetan hizkuntza menderatzea ez da nahikoa. Kultura eta humorea bizitzi lotuak baitira. Horain nahi baduzu, kontatuko dizut bertzoak, hor zuzinean, uinetan, Bizkaiko irratiaren uinetan, eta da, azematzen badut, ez dut batean eginen, mani egon nahiz, berzo eskoletan, bizka bat berzo eskolen eskuntza ulertzeko, ginebran egon nahiz urte bat, eskoletazkuntza bi ezker, urtean behin banatzen duen beka bat ezker, eta orduan da, barnetik ulertu dut eta ikertu dut haien eskuntza. Eta orduan, unai iturria da kantatu zuen bertsoa botatuko dizut. Eta horrelakoa zen. Bertso polit bat bota didazu, ez nuen espero txarik, ona ez hori tarantzutea, ez da izango alferik, barre egiteko ez dago baina eskubideen beharrik, barre egiteko behar dena da hortzako nahia bakarrik. Baina nahia eta nahikoa hiri egiteko, edo humorrea partekatzeko nahia beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Hiri egiteko hiri ahala behar duzu. Eta ahala lortzeko hiru gauza behar dituzu, Hiri egiteko hiru gauza menderatu behar dituzu, hiru jakinta. Lehena da lingüistiko bat, jakinta lingüistiko bat. Lehen hizkuntza hitz egin eta edo menderatu behar da. Hizkuntza bat, alegia hitz egin bat baino gehiago esan nahi du. Hiri egiteko eskaerak, polisemiak, hitz jokoak, metaforak, sintaxiak, lexikoak, metonomiak, mengeratu eta komprenitu behar dituzulako. Eta bigarrena, bigarren jakintza da kontekstuala, jakintza kontekstuala bat. Eta da, bertuak eta bertuen esan nahiak testu inguruan ulertzen direlako. Ez da dituzu kontekstu soziologikoak, politikoak menderatzen, biritik kanpo geratuko zara. Ahi ez ni, azten banaiz, Frantziako politikari bati egiten, ba, zu nik aipatzen dudan politikaria ez baduzu ulertzen eta ondo ezagutzen, ba, nire egitek hau joka egiteko zira. Eta hirugarren jakintza da nortasun artikulatua hartzekatu. Zer izan nahi du horrek? Ba, zehaztasuna bere kontekstuan ezariak izan behar da. Baina ezariz gero zehaztasun zentzuko horrek adostasuna lortu behar du. Elkarrekin hiri egiteko hizlariak eta entzuleak, bertsulariak eta harren publikoa adostasun bateraino heldu behar dira. Adostasun horrek desberdintasun bat sortzen du. Bert kultura partekatzen dutenak soilik egon nahi dut bert pentsamolde, bert egimolde eta bert zugamolde partekatzen dutenek hiri eginen dute. Konidentzia elkar aritzeak adostasunak, desberdintasunak egiten du. Adostasuna zehaztasun zentzu duenetan lortzen da. Azkenean, hiri egiteko kultura eta hizkuntza bat partekatzea ez da nahikoa. Euskaldun batzuk ber hizkuntza dute, baina ez dute ber gauzetaz egi eginen. Egia eta kultura eta hizkuntza baten atera bakarrik, euskaldun batzuk ber kultura partekatzen dute, baina ez dute ber gauzetaz egi egiten. Ez da zer egan nahi duen, humoreak kulturatik horra, balio, ideologia, sinesmen, utopia partekatzearekiko afera bat da. Gainera publikoa bertsularia zentzu orokorrean eta bertsularitza aldatu ziren heinean aldatu zen bidea, ez? Gainak elkarrizketa batean esaten zuen gu aldatu gara, bai, baina publikoa ere asko aldatu da. Lehen publikoa zaharagoa zen, gizonezkoa ziren nagusi, oraingo publikoak berriz ez daukat zer ikusturik ordukoarekin. Eta gehituko nuke, gaurko hiriek berriz ez dute zer ikusturik ordukoarekin, publikoa, bertsulari eta bertsularitza aldatu baitira. Umorreak, gizarte eta historiaren mugimenduak, ideologien modifikazioak, bertsulari eta bertsularitzaren aldaketak jarraitzen baititu. Eta zentzien, jendeak ez du ber gauzetaz hiri egiten, ez baititu munduko berdiza, ber konzeptio, ber humorre, ber zehaztasun zentzu duen, eta batzuetan, ber utopia partekatzen. Horrek aitek ez dut, ezker gabertaniko meditantearen humorrea, ez da, peteko arena.
Hori da, argi eta argi. Beraz, dine gunez, humorea ez da universala eta aldatu egiten dela, ba, kontekstuaren arabera, ez da gunez, hiru parametro nagusien arabera bat izan, eta hizkuntza, desaerak eta partekatu behar ditue, bai emaileak eta bai hartzaileak, kontekstu eta testu inguru baten ulertu behar dira gauzak, eta amaitzeko nortasuna partekatu, adostasun bat, egon behar da, bazteri, barre, egin horrek, hiru puntuak, bai da, bai, puntu garrantzituak bat ematek, ba, umorea modu arrakastatuan egin gura badau, edo umorea modu arrakastatuan ikertu gura badau, batzutzeek egin dozun moduan, lezit de bask, edo euskaldunen barrea izeneko liburu edo itzerlan horretan egin gune, separan diaran fundazioaren bidez, eta baten bidez de lan hori egin izan da eta argitaratu izan da. Ez duzen, baran diaran bindumaren 17. zenbakian, denporaz de apurtzi bat ez du gabiltza, ez egin zozerre ahaztu dugun komentatzeko, zozorne deitu nahiko zen dute zure izerketari buruz?
Ba, ez, iaz, zaila da, pizta bat, ordu erdi bat ez, bi urteko lan bat lagurtzea, edo, ba, nahi. Eta orduan, ba, esan gori ez, entzulei, ba, nire liburua irakurtzea, ba, elkarizketa guztiak euskaraz egin ditu, gero erreferentzia guztiak, ba, iaia, euskaraz dira, gero liburua frantses idaztia da, baina izango nuke ba, iaia eredibunez idaztia dela. Eta horrein, ba, argitaritze ba, baten belarria baren badut hor beste guainetan, ba, esango nioke, ba, interesatua naizen da, ba, euskaraz argitaratzea, hori.
Liburua oso hori da euskaraz argitaratzeko, eta?
Bai, euskaratzea, bai, osoki euskaraz argitaratzeko, bai.
Hori da, hor ze beraz interesatzen adentzat, elkarrezketak eta referentziak egin euskaraz dagoz, baina entzungo guen estati batzu eta falto matzuk frantzesez dagozanez, ba, bat ematen interesa egin euskaraz argitaletzeren batek edo, ba, polita izango litzateke, euskaldunen barrea izeneko liburu hori, osori euskaraz de publikatu edo argitaratzea eta baia iba balaster ikusten dugun hori. Oraingoz gaina Barandiaren bildumaren barruan hortze daukago euskaldunen barrea ikerlan hori entzun dugunez ikerlan manutzioa batez eta bertsolarien handitea abiatuta gomea euskaldunen barre egiteko modua umorerako baldintzak eta sakon aztertzen dituan ikerlana dugu hori. Erike Bizarri antropologoak eginikoa hain ez zen, ba, Erike mila ezer azaltenak emotea gaitik eta zure lan honen, zabalkundean zuerte dikonena izan daizela, mila ezer.
Ezkerika muiz zuri deitza gaitik eta agur zelo bat ziburuki.
Hortze ba, Erike Bizarri antropologoaren azalpenak egingo gunez, Euskaldunen barrea izeneko liburu hori Pariseko argitaletxe baten bidez argitaratu da, baina Barandiaran fundazioak, José Miguel Barandiaran 2009ko bekari ezker argitaratutako eta egindako ikerlana da bebai, eta beraz, ba, fundazio horren bildumaren 17. zenbakian be, Borizio, lan hori Euskaldunen barreari buruzkoa argitaratu dela esan behar dugu, da mazazki garren esan batia, horren gainekoa izan da. Hain zuzen, Barandiaran fundazioa bera be, hobeto ezagutuko dugu gaurkoan, eze gaztuntzaren tarte honetan, Barandiaran fundazioaren lehen dakaria, José Mari Belez, jenen izabal dugu, José Mari, egordion, zuri dira bai.
Eko, zemo.
Bueno, esan dugunez, Barandiaran fundazioa dago apur bat liburu honen argitaltenaren atzetik, eta zakarrez argitaltenaren atzetik, ikerlan abe, zuen beka bati ezker egin zan, bueno, apur bat hobeto ezagutu daigun, Barandiaran fundazioaren zer egina, zeintzuk dira zuen helburuak edo nondik nora doa, José Miguel Barandiaran fundazioaren zer egina?
Bueno, Gozo Miguel Barandiaranen fundazioa sortzen da mila goazen eta lalo eta sortzen da zuzen, Don Jose Miguel Etera que era un daero, edo kultatua, edo pentsatua. Nahi zuzen, bueno, bera que bizi zuzean egindako bere lan guztiak nola baita babesteko eta beraiei txauke, duzura eta nola baiteko ba, babesa, eman alizateko. Zaindu edo, zaindua alizateko, ba, bera que nuzi ikusten zuen bere bizitza. Amantzea zegoela eta nolabait ikusi nahi zuen gero guztia esku honen. Eta esku hona zen, otuzitzaion, biderite honena egokiena izan zitekela fundazio bat sortzea horretarako eta ibil kide bezala edo lagun kide bezala aukeratu zuen orduan berate presiditzen zuen erakundea hain zuzen ere Eusko Itxaso. Beraz, azteratik, fundazioaren sortzaileak ditugu Don Jose Miguel dela eta Eusko Itxaso. Horda nire dagokit, edo nire dagokitu zitzaidan, egunean, hain zuzen Eusko Itxaskuntzaren izenean, ba, fundazioa presiditzea. Eta horda, ba, helburu nagusia da Don Jose Miguel dela. Izaera, lana eta esan hori izpaita egitzena ere, ba, zaintzea, babestea, edatzea, dibulgatzea, eta berak zupozatu edo abiazi zuen guztiari nolabideko zoite emanea.
Hori da, antropologiaren, ikerkuntzaren, kulturaren eta abarren munduan balan handia egindako izan eguan, José Miguel Barandiaran, zuek ba, lan hori jarraitzea, gozue helburu eta bide batez berak egindakoa gordetzea eta zabaltzea, eta beraz, imaginatzen dut, zuen lana, aurrerantzean be, eta gaur egun be, mota horretako lanak bultzatzea eta horren zabalkundea emote izango da, ez da?
Bai, bai, bai. Funtzione hori zela, elburua. Zera, aspaldi eta inaspaldi gainera, zikaztuntak berak batzuen ikerketarako lerro bat eta inzuzene balandean izenarekin. Eta horroa fundazioa jortzen denean, hain zuzen, pasatu egiten dio zikaztuntak eta balandean fundazioari, bateko horren garapena eta kudeak eta gaur egun esan dezakegu, balandean beta hau kudeatzea dela, ba, gure zerenik nabarmenetakoa. Eta horren fruitua da, izuzen, ba, Erike Titerriren Erike Bask izeneko liburu hau. Zenean, liburu hau, ikerketa prozesu baten emaitza bai da. Eta enten ondoen, hau, no, fondo ditako lana, eta ez da bakarrik nuketatzen dudalako, eta, bueno, hain zuzen, larmatan, paiseko, ba, intermisionek ere, jaitako eta tartu dudalako, kontuen ez dira dugu, larmatan dela, ba, zirazki, frantzesean, zera, argitaratzen diren liburuetatik, ez joien, argitaratzen duen, argitaritzea, hori ez da, orduan, bueno, ezkerarekin egin abizatea, orako argitalten bat, bandola baita ere eman dio lan honi beste dimensio bat. Eta iritsi gara, hain zuzen, gure kabuz eta gure indarrez, inundik ere iritsiko ez ginen kota batzuetara, edo maila batzuetara, eta hori, ezkertzeko da.
Hori da, 2009an jaso da, Erik Bitxarri, Zeparandiaren beka hori, eta batera, kontatuzku, urte pare bat edo indituala ikerlana egiten, bertzulariak alzea berdetan eta egin izan, eta hori zizek esan dozun moduan, erlan bardila eta benetan interesgarria da, larmatan izeneko argitaletze horreraz ikusi babargia, Parisen, edo Frantzian, baina Barandiaren bildumaren amazestigarren zenbakia ere bada, beraz, bilduma hori de, liburu honetaz gainera, bilduma hori de, nahiko zabala da, ez da, Barandiaren bilduma hori.
Bai. Zera, gainera, oso maila hondiko lana dira, ez da, kolezio bilduma honetan ari direna. Gertatzen egitea dituna da, eta, bueno, eta horren bizitzarri dekin, eta armazen ekin egin duguna, oso ondo, etorri zaigun, bide bat dela, eno ze dakigu zer nolako momentutan bizi ari garen ekonomiari dagokien eta bat, bueno, Balandiaren Fundazio oso apaltua da, oso baliabide murritzekoa esango nuke nolabait, eta, bueno, oine koetikier bat eutzi dugu, ba, diburratu ahal izateko gure emaita, ikerketaren aldetik datorren emaitza hori. Orduan, nolabait, eutzi dugu beste sostengu bat, beste laguntza ikaragarri handi bat, hain zuzen gure lanarekin eta gure helburuekin jarraitu ahal izateko. Eta, bueno, amazazkigarren zenbakia den bezalake, momentu honetan badaukagu beste liburu bat ere amazazkigarrena izango den, izan ere aurreko beste beka izan zelako, goi mailako beste ikerlari batez, eta hain zuzen kanpo erakunde batekin egingo duguna. Orduan, bueno, horrek ere esan nahi du kanpokoek, kanpoko erakundeek aintzakotak eta ongi baloratu egiten dutela Barandiaren Fundazioan sorturiko sortze prozesu hori edo prozesu ezaren altza eta pozgarria da.
Zulo hori, ze pozgarria, erentzat dezir pozgarria dana, olako lana, geren argitaletxeetara eroan ahal izatea, abazi garren zenbaki ere ditatuko dugu, jakin minez bakarri duzkalare, edo kuriosidadez, zeren gaineko da izango da, abazi garren zenbaki hori.
Bai, Ignacio Barandiaren, nahiako arkeologoak egin daiko lan bat, egin zuzen Nafarroako industrika baten inguruan, han ere, mordozka egin du zera, industriketetan, eta Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arkeologia zailetik dei bat, usatu zitegun, esan dugu, bera jurti, interesuta, egon zitezkela, publikazioan, eta zaitu, guri erraztu bintziguten, eta aurrez arazi ere egin ziguten, kantidea de kontrolo bat, eta, bide bat egitiko dugu, merkatuan, irutiko gara, ez zuten gure medioekin, irutiko egine, batetan da tokitara, eta dugu bilduma bat, bilduma ez zen. Horren ari da, esan behar da, katu honetan, amazu garen kasuan, amazu garen garen kasuan, eta ez bakarrik zultik edo zalerriko unibertsat dibakarri betik eta kontenitzen, Nafarroako gobernatik ere, ba, beste dei bat izan genuela, hain duzen, esatu, liburun jaldi bautena, zorionez diot, momentu honetan ez gaudela, zera, ba, bilkide edo, edo biraikide eren faltan, ez gaudela. Eta hori jarriz ere azpimaratzen dut, oso importantzia da guretz, eta guk egiten dugun ona.
Azpimaratzeko da, duda hori, zogondo dinako lan hemen zeinale da eta, hortze beraz, barandiaran bildumea, apurka-apurka, alea txeke hitzen, kalibadean duko izerlanak izaten dira, amazazki garrana dagoeneko kalean dago, kronologia kontuen gaitik, amazazki garrana azter baten etorriko da dira, bueno, guke gaur ezagutu duguna, amazazki garren zenbakia izan da, euskaldunen barrearen gainetua, dana dala, imaginatzen dut, Jose Miguel Barandiaran fundazioa geldirik ez dara egongo, aitatu dugu, azter baten plazeratuko duzuela bildumako beste zenbaki bat, hortaz gainera, orain, edo etorkizunera begira edo, bestelako ekimenik edo, badaukazu buruan edo zu artean.
Bueno, oso, falko, komentatu izan dudan bezala gure helburua oso, klaru, eta guke Barandiaranen baitan, Barandiaranen ultralean, egindako lanari ahalik eta babesik hoberen ematea. Eta gu ez gara jartzen beste hainbat elkartek egin dezaketen dagoeneko egiten duten barruetan. Gu antropologia berez, zaigu interesatzen, lan egiteko esparru bezala, ez duten beste batzuk egiten duten dago, eta arkeologian gauza berdin. Orduan, guk lehenik erreferente bezala Barandiaran dago, Jose Barandiaran dago eta horren inguruan pibotatuko dugu. Orain, esate baterako, orain egiten ari garen lana da, Don Jose Miguel zenaren egunerokoak, egunero, beraz, bere eskuz egindako, bere idazitako egunerokoak, zain zuten, nire zen okera zen hau, nire zen da zarro eta mazioi, bitartean uste dut, nintzen da gira dela, transkribitzen, ez zer, daude gainera, oso kolekzio politia da, oso interesgarria, hain zuzen, bai, antropologikoki, bai, historiaren aldetik, eta baita hizkuntzaren aldetik ere, oso importantia da, berak, hain zuzen, zekai hartan, Barandiaren moduko zerlari batek bere lanak eta bere apuntzeak eta bere ikusbideak eta bere marketak izkera segitea zen ikasetako gauza. Eta bueno, guzti horrekin ari gara momentu honetan, eta poliki gure webean jarriko ditugu dagoeneko aurreko egunerokoen transkripzioa daukagun bezala, gaur egun sartzea besterik ez da egin behar, gure webean sartu eta zertan erosinek aurki ditzake Jose Miguelen egunerokoen zera, transkripzioa kartu horietan ez eta batako gain aztekoak behienak zartzele gara daude, bueno, erabat interesgarria daude. Eta horrekin nari gara, eta horretan hori zera. Esaten dudan bezala oso fundazioa pala, baina aurrera jarriketako.
Hori, fundazioa apaga, baina zuen afaltasunean, euskal kulturaren txako, garrantzitsu da, zetidan lanak egiten, azken zinean, Maurizio Barandiaranen ondarea, jende guztiaren gana, heldu daiten egiten dozu lan, eta bide batez, bezalako itzorlan batzuk eta debultatzen dozu ez, beraz, Baldo Rotatik uste dut, ezin da lakeiago ezkatu, eta ba hortze, Barandiaran fundazionaren lanaren barruan dago antzuzen, euskaldunen barrea, izin eki ezerlan hori bultzatzea, argitoratzea, eta gehiago ere etorriko dira dino ganez, baina gaur euskaldunen barrearen horretan enderatu gara batipat, edo hortzi garri dugu arretea bat ez de, erik bizarri antropologoa da zen egon gara lehen, eta orain Jose Nari Belez den Mendizabal, Barandiaran fundazioaren endakariare geugat izan dugu konbidatuta, ba, Jose Mari eskertzen dutugu, segide bai, azaltenak emone izana, eta zuen lanagaz, eta raizu da izuela, zuarterik horren abez, bilalduko dutugu. Horra ba, euskaldunan barrea zertu dugu gaurkoan. Barondiara, fundazioa beha pultu bat obete ezagutu dugu, Jose Mari Telez de Mendizabal eta Erik Bizarriren laguntzeari ezer. Onaino beraz gaurko izoikazintzaren tartea, izoikazintzaren tarteko egiten dugun non partetik eta izoikazintzaren partetik dudai, ezkerrek asko, ez egotea batik eta urrengo artea.